Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងផ្ដើមការចរចានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលផ្ដោតលើការឈប់បាញ់គ្នាអតីតកុមារភៀសខ្លួនរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមខ្ល้ายជាខ្មែរទី1ជាប់ជាចៅហ្វាយក្រុង Lowell សង្គមស៊ីវិលទីមទីឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហជីពក្រុមហ៊ុន NagaWorld ខណៈកោតកម្មបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ញាជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយអហិង្សាសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជារងការថ្កោលទោសនិងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ៊ុនសែនគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់តម្រុយពីចំណុចសំខាន់ៗរបស់លោកនៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកថានឹងផ្ដោតលើការឈប់បាញ់គ្នារវាងភាគីនានាជាដំបូងមុនពេលវាបានក្លាយជាសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញបន្ទុកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធថា
ខ្ញុំថាតន់ចរចាត្រូវគ្រាមត្រូវគ្រាគឺខ្ញុំប្រមូលឈប់បាញ់សិនព្រោះដើម្បីវាចំណេញសាច់ឈាមកុំឲ្យមនុស្សស្លាប់កុំឲ្យមនុស្សរមួសចំនួនមនុស្សធម៌បានដឹកទៅដល់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែអត់តបានចែកចឹងទៅរកវិធីដើម្បីចែកជំនួយឲ្យបានដល់គ្រប់ទីកន្លែងដែលធ្វើការរើសអើង
លោកហ៊ុនសែនទទូចឲ្យភាគីនានានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងគោលការណ៍កុងសង់ស៊ី5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកងសង្ស៊ីទាំង5ចំណុចនោះមានការបញ្ឈប់ហិង្សាជាបន្ទាន់ការសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពការសម្របសម្រួលដោយប្រធានអាស៊ានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងទស្សនកិច្ចដោយបេសកជនពិសេសមួយលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
សភាពការនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាមិនសាមញ្ញដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែប្រើវិធានការមិនសាមញ្ញដែរ
លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែមករាហើយគ្រោងស្នាក់នៅទីនោះចំនួន1ថ្ងៃលោកអះអាងពីការបដិញ្ញាចរចារដល់សម្រាប់កិច្ចការធំដុំមុនពេលចាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកវិញបើទោះបីជាត្រូវពន្យារពេលបន្ថែម1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះលោកក៏បានស្នើកុំឲ្យធ្វើការសន្និដ្ឋានណាមួយមុននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះឬរំពឹងហួសហេតុពេកក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកគាំទ្រនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាជាច្រើនប៉ុន្តែបានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅពីក្រុមសន្តិសុខសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទស្សនយោបាយរបស់ក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅស្រុកបានរាយការណ៍ថារហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះមានពលរដ្ឋភូមាចំនួនជាង1400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះមានកុមារយ៉ាងហោចណាស់100នាក់និងចំនួនជាង11300នាក់ត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់អ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនបានរត់ចោលផ្ទះសម្បែងនិងមួយចំនួនសម្រេចចាប់កាន់អាវុធដើម្បីតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាមានគ្រាប់បែកចំនួន2គ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្បែរស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថាគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលមានចម្ងាយ100និង150ម៉ែត្រក្បែរស្ថានទូត លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវហឹង្សាវាមិនមែនកើតតែពីខាងរដ្ឋាភិបាលវាកើតពីខាងអ្នកប្រិយដើរដាក់កបៃរំទៅដាក់កបៃក្បែរស្ថានទូតយើងទៅទៀតមុនដាក់នៅនឹងស្ថានទូតបណ្ដោយតែរកឃើញដោះតតហើយហើយមានទូកបៃពីក្រោម
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថា
អញ្ចឹងទេវាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវតែប្រឈប់អាហឹង្សាទៅ
មានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងនៅក្រៅប្រទេសដោយក្រុមបាតកោដែលយល់ថាជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបយោធាបាតកោបានស្នើឲ្យដកឋានៈប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានចេញពីកម្ពុជានិស្សិតមួយចំនួនបានដុតរូបថតលោកហ៊ុនសែនបណ្ដុំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចំនួន195បានថ្កោលទោសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារពួកគេទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយមានការចូលរួមពហុភាគីពីអន្តរជាតិគឺមិនមែនដោយមនុស្សតែម្នាក់ដោយលោកហ៊ុនសែនទេលោកអងមូវិនស្ថាបនិកនៃក្រុមគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOE កាមេរ៉ាភាសានៅថ្ងៃពុធនេះថា
There has been a very widespread opposition for his visit
មានការប្រឆាំងយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ហើយដូច្នេះប្រជាជនមិនត្រឹមតែប្រយុទ្ធជាមួយមេទ័ពទេហើយពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការទាំងអស់និងអំពើខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាម្យ៉ាងទៀតគេក៏មិនចង់ឲ្យជនផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែនមកគ្រប់គ្រងគ្នានៅស្រុកយើងដែរ
លោកអងមូវិនបានហៅជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបន្ទោសក្រុមអ្នកតស៊ូថាធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មានលំអៀងទៅខាងក្រុមយោធា
I don't agree with his statement you know he's blaming the opposition the freedom fighters who are trying to get back the democracy and freedom
ខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ទេគាត់បន្ទោសអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដែលកំពុងព្យាយាមយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពមកវិញជនល្មើសនៃស្ថានភាពគឺមកពីពួកយោធាហើយប្រជាជនភូមាតស៊ូដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាហើយយោធាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមអំពើហិង្សាជិះជាន់លើប្រជាជនហើយប្រជាជនត្រូវទប់ទល់ដោយការកាន់អាវុធប្រឆាំងនឹងយោធាដើម្បីសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យអ្នកស្រី Khin Oma ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការ Progressive Voice ដែលជាអង្គការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOE កាមេរ៉ាភាសាថាពលរដ្ឋមិនជឿលើជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយថាលោកបានលំអៀងទៅលើក្រុមយោធាដែលឆក់ប្លន់អំណាចដោយខុសច្បាប់អ្នកស្រី Khin Oma យល់ថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបង្ហាញពីកង្វះការយល់ដឹងពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រើវិធីការទូតបែប cowboy ដោយធ្វើការតែម្នាក់ឯងអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
For us as the Myanmar people is if he takes this kind of approach and if he is insulting the people who are struggling so hard at the hands of this murderous military hunter then
សម្រាប់យើងជាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើគាត់ប្រកាន់យកវិធីបែបនេះហើយប្រសិនបើគាត់កំពុងជេរប្រមាថប្រជាជនដែលកំពុងតស៊ូយ៉ាងលំបាកក្នុងកណ្ដាប់តៃរបស់របបយោធាដ៏សាហាវខូខៅនេះគឺគាត់មិនមកជួយទេគាត់កំពុងធ្វើបាបប្រជាជនច្រើនជាងគាត់កំពុងធ្វើឲ្យពួកយោធាកាន់តែប្រហើនតាមពិតគាត់បានផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់របបយោធាដោយថែមទាំងហៅរបបយោធាថាជារដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគាត់ពិតជាមានន័យថាគាត់នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មដ៏ឃោឃៅរបស់យោធាលើប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគាត់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវជាមុនដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសួរថាតើពួកគេចង់ធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឬយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងទេការដែលខ្ញុំទៅនេះគោលបំណងខ្ញុំគ្មានផលប្រយោជន៍អីទេប្រទេសកម្ពុជាតូចជាងប្រទេសម៉ៃយ៉ាន់ម៉ាច្រើនដងហើយប្រជាជនតិចជាងម៉ៃយ៉ាន់ម៉ាច្រើនដងតែយើងចង់ជួយសម្រួលសភាពការទាំងឡាយ
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ស សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកចៅសុខារីបានក្លាយជាខ្មែរអមេរិកាំងដំបូងគេដែលបានជាប់ឆ្នោតជាចៅហ្វាយក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដតីទៀតអតីតកុមារភៀសខ្លួនរូបនេះបានខិតខំតស៊ូសម្រាប់បានក្តីសុបិនលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាកំព្រាឪពុកដែលត្រូវបានរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមសម្លាប់ក៏ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកចៅសុខារីអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរួចជីវិតពីសង្គ្រាមនិងកំព្រាពុកដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានក្លាយជាអភិបាលក្រុងខ្មែរអមេរិកដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសចម្រុះជាតិសាសន៍បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកចៅសុខារីត្រូវបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំង11នាក់ជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងដែលមានជនជាតិខ្មែរច្រើនបំផុតទី2រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាយុ49ឆ្នាំនេះធ្វើការនៅរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកមុនក្លាយជាចៅហ្វាយក្រុងដែលមានអាណត្តិ2ឆ្នាំក្រោយពីលោកបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅអាណត្តិទី2ជាប់គ្នានៅមណ្ឌលសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុងនេះក្រោយពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅសាលប្រជុំក្នុងទីក្រុង Lowell ថាលោកជាជនភៀសខ្លួនហើយឥឡូវនេះក្លាយជាចៅហ្វាយក្រុងសំខាន់មួយនៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលជាទូតផ្ដល់ឱកាសហើយលោកមិនប្រកាសថាឱកាសបែបនេះអាចកើតមាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកឬទេលោកចៅសុខារីបានប្រាប់ VOA ថា
តាំងពីមកមិនដាល់ស្មានថាខ្ញុំឬខ្មែរផ្សេងផ្សេងអាចបានឡើងដល់ជាចៅហ្វាយស្រុកទីក្រុងក្នុងអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំអរគុណប្រជាជនអរគុណឪពុកម្ដាយខ្ញុំអរគុណព្រះដែលធ្វើម៉េចឲ្យបានយើងខ្មែរម្នាក់ដែរដែលមានសំឡេងធំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើង
ទីក្រុង Lowell មានប្រជាជនរស់នៅជាង12ម៉ឺននាក់ហើយមានប្រមាណ 25% មានដើមកំណើតអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានអមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាង 30,000 នាក់ទោះបីជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទប៉ុន្តែវាកើតមានឡើងក្រោយពីលោកអ៊ុននុវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតប្រកាសដកខ្លួនមិនចូលឈ្មោះជាចៅហ្វាយក្រុងនិងក្រោយពីមានបាតកម្មពីលើកប្រឆាំងនឹងលោកចៅសុខារីដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាថ្លែងថាលោកអ៊ុននុវាសនាគួរតែធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងក្នុងអាណត្តិនេះព្រោះលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រជាជនបោះឲ្យច្រើនជាងគេនៅមណ្ឌលទូតទាំងក្រុងនេះនិងបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុង4អាណត្តិមកហើយលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការបង្ហាញថាលោកនូវាសនាទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 6,000 សម្លេងពីមណ្ឌលទូទាំងក្រុងលោកចៅសុខារីទទួលបានជាង 700 សម្លេងពីមណ្ឌលសង្កាត់លេខ6ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកអ៊ុនរុធីអ្នកសម្របសម្រួលការតវ៉ាទាំងពីរលើកនៅមុខសាលាក្រុងបានប្រាប់ VA ថា
This is about doing the right thing. It's not about Cambodian. It's about who is the best serving mayor for the city.
នេះជាការទៀមទាឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវមិនថាខ្មែរឬនរណាទេវាជាការទៀមទាថាអ្នកណាធ្វើជាអភិបាលក្រុងល្អជាងគេយើងមកនេះមិនមែនដើម្បីលោកនួនវាសនាឬខ្មែរទេយើងនិយាយអំពីអ្នកបានសម្ដែងឆ្នោតកំពូលដែលគូប្រកិត្តិយសជាអភិបាលក្រុងតែក្នុងករណីនេះចំលើលោកនួនវាសនា
អ្នកស្រីម៉ារីសាឌូប៉ុងដែលចូលរួមការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលោកនួនវាសនាបានសរសើរលោកដែលបានដកខ្លួនពីបេក្ខភាពជាចៅហ្វាយក្រុងរកតវ៉ាមិនងាយនឹងឈ្នះប្រព័ន្ធជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងនេះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា
But the climate is changing, especially with the new voting system.
ប៉ុន្តែបរិយាកាសបានប្រែប្រួលហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកតំណាងច្រើននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងទូទាំងរដ្ឋ Massachusetts ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនឹងបានប្រសើរឡើងហើយជាយថាហេតុគាត់នឹងក្លាយជាអភិបាលក្រុង
មុនពេលការតវ៉ាលើកទី2ជាដល់ទីបញ្ចប់លោកនៅវាសនាបានមកចូលរួមហើយបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអំពីការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនពីបេក្ខភាពឆ្វាយក្រុងរបស់លោករ
ូបភាពមិនល្អសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងខ្វែងគំនិតគ្នាឆ្លោះគ្នាណាដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអង្វរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនជាអាត្មានិយមទេខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីសង្គមរបស់ផងយើងដើម្បីទីក្រុងឡូទៅថ្ងៃមុខសូមអរគុណ
ទូជាយ៉ាងណាតាមច្បាប់នៅទីក្រុងឡូវែលគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាអ្នកជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណាម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋទេការតវ៉ាអំពីការតែងតាំងចៅហ្វាយក្រុងនេះបានធ្វើឡើងចំនួន2លើកការតវ៉ាលើកទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែធ្នូទីមទាជាពិសេសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជ្រើសរើសអ្នកបានសម្លេងច្រើនជាងគេធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងប៉ុន្តែការតវ៉ាលើកទី2នៅថ្ងៃទី2ខែមករាគឺមួយថ្ងៃមុនការជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងជាផ្លូវការអ្នកក្រុងលូវែលបានទីមទាជាពិសេសឲ្យពលរដ្ឋជាជាងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងក្នុងពេលអនាគតការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាពលរដ្ឋជាង 75% ចង់បានដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាការកែប្រែនេះត្រូវសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកអភិបាលក្រុងដែលជាប់ថ្មីបានបញ្ជាក់ចំហថា
តាមមើលទៅតាខ្ញុំយល់ទៅគាត់ចង់ឲ្យជាប្រជាជនអ្នកខាងបោះឆ្នោតឲ្យចវាយស្រុកច្បាប់នៅទីក្រុង Lowell នេះប្រហែលដូរថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយហើយខ្ញុំក៏តគ្រប់ត្រួតច្បាប់នឹងដែរថាឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតចវាយស្រុកប៉ុន្តែច្បាប់ដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះប្រហែលជិត100ឆ្នាំហើយជា counselor អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យជា mayor
ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021បាននាំឲ្យខ្មែរអាមេរិកកាន់តែច្រើនបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងនោះមានលោកញ៉ែមផរថាជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលើកទី1ក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីបន្ទាប់ពីមិនបានជាប់ឆ្នោតក្នុងការព្យាយាមពីអនាគតកន្លងមកតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមតាមសំណើសហគមន៍ទាមទារឲ្យមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឈរឈ្មោះតាមសង្កាត់បន្ថែមលើប្រព័ន្ធចាស់ដែលមានតែបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឈរឈ្មោះទូទាំងក្រុងលោកញ៉ែមផរថាបានថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំមិននឹកថានឹងឈរទៀតប៉ុន្តែដោយសារទីក្រុង Lowell បានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីឲ្យមានទីប្រឹក្សាក្រុងតំណាងសង្កាត់នីមួយនីមួយហើយនឹងទីប្រឹក្សាក្រុង3នាក់ទៀតដែលតំណាងក្រុងទីក្រុងទាំងមូលបាទ
ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Lowell មានអ្នកតំណាងខ្មែរជាប់ឆ្នោតច្រើនជាងគេគឺមានតំណាងរាជធានីរដ្ឋ2រូបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង3រូបដែលម្នាក់ខ្លាយជាអភិបាលក្រុងនិងសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនមួយរូបលោកចៅសុខារីមានអាយុប្រហែល9ឆ្នាំនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់បានតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានជំនួយពីព្រះវិហារកាតូលិកដែលនាំឲ្យគ្រួសាររបស់លោកមានជំនឿលើសាសនាគ្រឹះគ្រួសាររបស់លោកបានរស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដែលកំពុងរីកចម្រើននៅទីក្រុង Lowell នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1980លោកបានខិតខំសិក្សាហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសាលា Phillip Academyនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍បន្តទៅមហាវិទ្យាល័យ McAllister ក្នុងទីក្រុង St. Paul រដ្ឋ Minnesota សិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សហគមន៍ដីធ្លីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100បានទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះចំពោះទូនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដែលអាជ្ញាធរចោទថាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌មួយរូបស្នើឲ្យអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទញុះញង់ស្វែងរកភស្តុតាងដោះបន្ទុកទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100បានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកចំនួន9នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទពីបទញុះញង់ក្រោយការធ្វើកតកម្មអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ដើម្បីទាមទារការដោះស្រាយវិវាទការងារការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញចោទថាការធ្វើកតកម្មនៅមុខកាស៊ីណូ Naga World ជាកតកម្មខុសច្បាប់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសហគមន៍ដីធ្លីនិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានបង្ហាញការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់ប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញដែលបានឃាត់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពប្រតិភូចរចានិងសកម្មជនសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន9នាក់ទាំងយប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយបន្តចាប់ខ្លួនយ៉ាងហិង្សាមកលើអ្នកដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅមុខកាស៊ីណូ Naga World ទាំងពីរទីតាំងនោះមានឫសគល់ចេញពីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលតោងឲ្យមានការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះបែរជាធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងរវាងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World និងអាជ្ញាធរទៅវិញ
ឥឡូវហ្នឹងវាខ្លាយជាវិវាទឬក៏ការភាពតានតឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងបុគ្គលិក Naga World ដែលធ្វើកោតកម្មនិងសហជីព Naga World ហ្នឹងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទៅវិញបាទអាចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាការដោះលែងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយវិលទៅរកការចរចាដោយសន្តិវិធីតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ការងារដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររវាង Naga World ជាមួយនឹងបុគ្គលិក Naga World ហ្នឹងអានឹងវាជាដំណោះស្រាយល្អណា
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងចំណោមសមាជិកសហជីពចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នោះមានសមាជិកចំនួន8នាក់ដែលរួមមានអ្នកស្រីឈឹមសុខុនអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រអ្នកស្រីហៃសុភិបអ្នកស្រីរីសវណ្ឌីអ្នកស្រីរិនផល្លាកញ្ញាអេងស្រីបូអ្នកស្រីស៊ុនស្រីមុំនិងអ្នកស្រីឃ្លៀងសុបិនត្រូវបាននគរបាលព័ទ្ធចាប់ខ្លួននៅទីតាំងការិយាល័យសហជីពហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះកញ្ញាទូចសេរីមាសត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលកញ្ញាចាកចេញពីទីកន្លែងធ្វើកោតកម្មខាងមុខក្រុមហ៊ុន Naga World ក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនខាងលើមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពចំនួន6នាក់រួមមានអ្នកស្រីឈឹមសុខុនអ្នកស្រីឃ្លៀងសុបិនអ្នកនាងស៊ុនស្រីពេជ្រអ្នកស្រីរីសវណ្ឌីអ្នកស្រីហៃសុភិបនិងកញ្ញាទូចសេរីមាសត្រូវបានព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងចោតពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព3នាក់ផ្សេងទៀតគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធលោកសុកណារិទ្ធនិងលោកសុកគង្គាក៏រងបទចោតប្រកាន់ដូចគ្នាអ្នកទាំង3ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារចំណាយ6នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួនមុនត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំសវនកម្មនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រសិនបើត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសអ្នកសហជីពទាំងនោះអាចនឹងប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំដោយឡែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថាគបមបានថ្កោលទោសចំពោះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមកលើកតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ដែលបានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់សហជីពនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចុះថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាគបមជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ដោះលែងកោតក្រទាំងអស់និងបំពេញទូនាទីអព្យាក្រឹតសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាកោតកម្មដែលផ្ទុះឡើងជាង2សប្តាហ៍នៅមុខកាស៊ីណូ Naga World នោះមិនមែនជាការសម្ដែងមតិទេតែជាទម្រង់នៃផែនការមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីក្រៅប្រទេសឲ្យបង្កចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា
បាទបើយើងមើលតាមការបង្ហាញរបស់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធធោះតាំងផែនការរៀបចំអីហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកទេសឬក៏ជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីវាទៅជាការរៀបចំផែនការក្នុងចេតនាមួយបង្កពីចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈហើយហាក់ដូចជាមានការរៀបចំអង្គការចាត់តាំងពីក្រៅប្រទេសឲ្យមកទៀតណាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភការអីថាវិការរៀបចំផែនការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យទៀតវាមិនជារឿងការជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធលក្ខខណ្ឌការងារអីណា
លោកបន្ថែមថាជនជាប់ចោតគ្មានជំរឿះណាផ្សេងក្រៅតែពីរកភ័ស្តុតាងមកដោះបន្ទុកនៅមុខចៅក្រមទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូនិយាយថាកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាជំរឿះចុងក្រោយក្នុងការទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនចេញមកទូទាត់សំណងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារដែលបានអូសបន្លាយពេល79ខែហើយកោតកម្មមិនមែនជាចលនាតវ៉ាដែលចង់បង្កឲ្យមានល្អកកដល់សន្តិសុខសង្គមទេលោកថ្លែងថា
ពីព្រោះអីការធ្វើកោតកម្មនេះវាកើតចេញមកពីសិទ្ធិជាសមូលភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ហើយអាហ្នឹងគឺជាការងារផ្ទៃក្នុងដែលធានាដោយច្បាប់អញ្ចឹងពួកគាត់ឲ្យចេញធ្វើកោតកម្មហ្នឹងពួកគាត់សិតតែបោះឆ្នោតស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មរបស់ពួកគាត់តា
មុនការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធអាយុ32ឆ្នាំប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានលើកឡើងក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាក្រុមហ៊ុននេះមានចេតនាបំបត្តិសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនព្រមទទួលយកកម្មករនិយោជិតជាង270នាក់ដែលមិនព្រមទទួលយកការបណ្តេញចេញតាមបង្ខំហើយដែលភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសមាជិកនិងសកម្មជនសកម្មរបស់សហជីពកញ្ញាស៊ីធប្រាប់គឧតកនៅពេលនោះថា
បើតើអ្នកក្នុងចំណោមគ្រូ16នាក់នេះគឺមានអ្នកដឹកនាំសហជីពសកម្មជនប្រតិភូបុគ្គលិកនិងសមាជិកសហជីពទាំងអស់ក្នុងតែទៀតក្នុងតែទៀតតាមឡាវើអ្នកឯងរកអង្គសហជីព
VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal លោក Hen Dams ប៉ុន្មានដងចុងក្រោយនេះទាំងតាមសារអ៊ីមែលនិងទូរស័ព្ទតែលោកមិនឆ្លើយតបនឹងពេលខ្លះថាលោកមិនមានការអត្ថាធិប្បាយទេ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកបានដែរនៅថ្ងៃពុធនេះបើទោះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមកោតកម្មនិងមេដឹកនាំក៏ដូចជាសមាជិកនិងសកម្មជនសហជីពកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal ប្រមាណជាង700នាក់បានបន្តធ្វើកោតកម្មដដែលនៅថ្ងៃពុធនេះតែត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរារាំងពួកគេមិនអោយដើរចូលមកដល់រដ្ឋសភាជាតិដែលស្ថិតនៅក្បែរកាស៊ីណូ Nagawal ទេពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្អាក់ដំណើរឲ្យឈរនៅមុខស្ថានទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅគៀកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោក30សីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានការរំលឹកកោតកោឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងវិធានការច្បាប់បើសិនជាពួកគេនៅបន្តធ្វើកោតកម្មដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាចលនាខុសច្បាប់និងមានចរិតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើគេរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.